γέρο που με στενέ η μάνα μου σχολείο. Κι ο δάσκαλος που με βάζε στο πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός,
ο πιο καλός,
ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Κι αν στη ζωή πυραμίδεν τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός,
ο πιο καλός,
ο μαθητής,
ο μαθητής
ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Ήταν σαν σήμερα που γεννιόταν ο Γιώργος Ζαμπέτας, ήταν 25 Γενάρη του 1925.
Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη. Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανώλη μου μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός,
ο πιο καλός,
ο μαθητής,
ο μαθητής
ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Αυτές οι κακές συναναστροφές είναι το πρόβλημα, γιατί άμα κάτσεις με καβό θα λιθορίζεις, άμα κάτσεις με χαφιέ μπορεί να χαφιεδίζεις. Έτσι Γιώργο, Γιώργος Λικουρέτζος.
Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
Τι γίνεται?
Άρχισε ο καυγάς με την έναρξη.
Ναι.
Αυτή την ώρα θα του βάλω συσταγωγικά πλακώνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Τσακαλώτο. Διότι νομίζω ότι έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας ως πρώτος εκ μέρους της κυβέρνησης, το περίγραμμα των ομιλιών των κυβερνητικών βουλευτών. Ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να αναφερθεί ελάχιστα στο θέμα της πρότασης της πιστείας, δηλαδή στις νόμιμες επισυνδέσεις όπως αποκαλούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με ύβρις, αποκαλώντας τους άθλους, συκοφάντες και χιδαίους. Αυτό ξεσήκωσε την οργή των εδράνων του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή την ώρα παρακολουθούμε τον πρώτο μεγάλο καυγά του τριημέρου, αν μπορούσα να το πω έτσι.
Ναι, έλεγα προηγουμένως ότι θα πάμε σε ένα διήμερο, γιατί δεν το λες και τριήμερο, θα πάμε σε ένα διήμερο που ο ένας θα λέει τι είναι αυτά που λες εσύ για μένα που είσαι πήξος, ο άλλος θα απαντάει τι είναι αυτά που λες εσύ για μένα που είσαι δείξος. Θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για σκάνδαλα, για βρωμίες, για αθλειότητες, για λάσπες, ύβρις, συμψηφισμούς, δικανισμούς, δικολαβισμούς και δημαγωγίες.
Το περιγράφεις πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ήδη τρεις ομιλίες, έχουμε όλες και όλες, και είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε. Και όσον αφορά στο διήμερο, δεν είναι ούτε διήμερο, διότι αρχίσαμε τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και θα τελειώσουμε γύρω στις 4 το απόγευμα, το μεσημέρι της Παρασκευής, με τη Βουλή να συνεδριάζει και σήμερα και αύριο μέχρι τις 3 το πρωί.
3 η ώρα το πρωί.
Ναι.
Τουλάχιστον οι χαφιέδες 3 η ώρα το πρωί θα ακούνε, γιατί εκείνες τις ώρες κυκλοφορούν αυτοί.
Ναι, ο κανονικός κόσμος δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνη την ώρα. Αλλά
θα διαβάζει Λυσία, όπως απήγγειλε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Είναι μια απόφαση του Προέδρου της Βουλής του κύριου Τασούλα και της πλειοψηφίας, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Διότι τέτοιου είδους διαδικασίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμες και περισσότερο δημόσιες.
Η δικαιολογία είναι ότι αναχωρεί ο Πρωθυπουργός για Ιαπωνία.
Ναι, ακριβώς. Ότι πρέπει να φύγει για προγραμματισμένο ταξίδι, ότι δεν χωρεί αναβολή αυτό το ταξίδι. Και ότι θα πρέπει να τελειώσει η Βουλή όσο το δυνατόν συντομότερα. Yes. Τώρα, για να τα λέμε κιόλα και παλιότερα, σε προτάσεις πιστείας όπως τις πρέσπες, κάπου εκεί πηγαίναμε κάθε βράδυ.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή ίδιον.
Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Όχι.
Ακριβώς.
Όχι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχεις μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε με Λυσία, κάπου πέρασε και ο Χέγγελίδα εκεί.
Ναι,
πολύ φοβάμαι δεν θα πάμε καν στον πράκτορα Θουβού, θα πάμε σε Φερλή κατευθείαν.
Μήκο, δεν το αποκλείω καθόλου. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω τώρα, επειδή είχαν δει και λίγο στα θεωρία και είχα άποψη της Ολομέλειας, ελάχιστοι βουλευτές μέσα και οι περισσότεροι με διάθεση για καυγά. Όχι για σοβαρή συζήτηση.
Αυτό λοιπόν το οποίο ακούστηκε και στη Βουλή σήμερα, έτσι, είναι ότι έχουμε πιστοποιημένο από την ΑΔΑΕ ότι έχεις έναν νυν υπουργό, τότε εργασίας, τώρα ενέργειας, το Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν σε υποκλοπή, σε παρακολούθηση.
Σωστά.
Έχεις τον αρχηγό ΓΕΘΑ το Φλόρο, έχεις τον αρχηγό του ΓΕΘΑ το Λαλούση.
Το σύμβουλο για την Εθνική Ασφάλεια, τον κύριο Διακόπουλο.
Mm-hmm.
Και τους δύο γενικούς διευθυντές της ΓΔΑΕ, της
Διεύθυνσης Εξοπλισμών, έτσι, Λάγιος και Αλεξόπουλος.
Λάγιος και Αλεξόπουλος, πρώην και νυν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι προβλέπεις, αγαπητέ Γεωργό?
Προβλέπω
θα γίνει κάθαρση, φαντάζομαι.
Να παρακολουθούμε ακριβώς, ναι. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό που μόλις περιέγραψα. Ένα απίστευτο το καυγά κυρίως ανάμεσα στους δύο. Είναι δεδομένο, κατά ψέματα, ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν να πιέσουν πάρα πολύ τα μικρότερα κόμματα, να τα συνθλίψουν, ίσως και να τα εξαφανίσουν σε αυτή τη διαδικασία, να παίξουν μόνοι τους. Και νομίζω ότι τους αρέσει και λίγο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει έτσι χωρίς να είναι σκεμμένο. Προφανώς και είναι πρόθεση και βούληση και των δύο να εξελιχθεί ένα τέτοιο κοινοβουλευτικό παιχνίδι για τις επόμενες δύο ημέρες. Με τα βλέμματα πλέον, κακά τα ψέματα και εδώ, στραμμένα στην Παρασκευή του πρωί, όταν και θα αρχίσουν οι ομιλίες των αρχηγών.
Θύμισε μου, Γιώργο μου, επειδή εσύ τον παρακολουθείς και μέσα από τον ναό της Δημοκρατίας, mm-hmm. έτσι. Ο οποίος ναι. περιβάλλεται από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Όλγας, Όθωνος
Παναγιώτο. Ναι,
όλοι βασιλιάδες γύρω-γύρω. εκεί λοιπόν τώρα εσύ είχες την ευκαιρία να παρακολουθείς και τον τρόπο με τον οποίο υπήρχε αντιμετώπιση αυτού του θέματος από την αρχή του. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, στην αρχή δεν υπήρχαν καν υποκλοπές. Ήταν συνωμοσίες όλα αυτά και μύθη του Εσώπου, έτσι δεν είναι?
Κάπως έτσι, πέρσι τον Αύγουστο.
Μετά πήγαμε στις νόμιμες επισυνδέσεις.
Mm-hmm.
Και τώρα στις υποκλοπές που την κάνουν κάποια ρηπαρά κέντρα μέσα σε έναν κρατικό μηχανισμό.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όποιος δηλαδή αναφερθεί στο θέμα, γιατί όπως είπα, ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να μην αναφερθεί καθόλου, νομίζω ότι θα αναφερθούν σε ένα παράκεντρο εντός της ΕΕΠ, το οποίο λειτουργούσε πιθανώς και εν αγνία του Πρωθυπουργού ή των πολιτικών του προϊσταμένων. Θα δείξουν ότι ο κύριος Τσίπρας συνομιλούσε με αυτό το δίκτυο. Και κατά τα άλλα θα το μεταφέρουν στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι λίγο γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι το λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη να δει, να ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει.
Θυμήσε μου επίσης, ήταν το πρώτο προεδρικό διάταγμα αυτής της κυβέρνησης πριν από 4 χρόνια ότι η πολιτική ευθύνη, την πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ την παίρνει ο Πρωθυπουργός?
Και αν δεν ήταν το πρώτο, νομίζω ότι ήταν μέσα στον πρώτο μήνα.
Μάλιστα.
Ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια που είχαν έρθει τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε οι ομιλίες πολιτικών αρχηγών θα είναι Παρασκευή πρωί.
Παρασκευή πρωί, νομίζω λίγο μετά τις 10-11 το πρωί θα αρχίσει ο κύκλος με αντίστροφη φορά με πρώτο τον κύριο Βαρουφάκη.
Και η διαδικασία τώρα είναι πάει μέχρι τις 3 το βράδυ από σήμερα?
Μέχρι τις 3 το βράδυ, αύριο αρχίζει στις 9 το πρωί και θα λήξει στις 3 το βράδυ. Δηλαδή περίπου 17-16 ώρες, πόσο είναι, συνεχόμενη συνεδρίαση της Βουλής.
Mm.
Και την Παρασκευή πάλι 9 το πρωί. Με τις δευτερολογίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων για να μπούμε στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Θυμίζω, έχει νομίζω μια σημασία ότι πλέον πολλοί βουλευτές επιλέγουν να ψηφίσουν και με επιστολική προκειμένου να μην είναι εδώ.
Έχουμε και εκλογούλες. Τώρα πρέπει να πάμε στην περιφέρεια να μαζέψουμε.
Ακριβώς.
Ναι. Να μαζέψουμε ό,τι είναι να μαζέψουμε.
Διότι οι πολιτευτές οργώνουν ενώ οι βουλευτές μένουν εδώ.
Ναι. Και ο Πάτσης θα πάει? Είναι βουλευτής αυτός ακόμα?
Είναι ακόμα βουλευτής. Σήμερα ήρθε η ασυλία του. Παίρνει υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης για την ιστορία του ανακριβούς ποθενέσχες και της συμμετοχής σε εξωχώρια εταιρεία. Αλλά παραμένει κανονικά βουλευτής ο κύριος Πάτσης, εφόσον κανένας δεν έχει προσβάλει την εκλογή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τα λεφτά τα γύρισε.
Δεν νομίζω ότι ο κύριος Πάτσης είχε πει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Χιμάρας νομίζω ότι είχε δεσμευτεί ότι θα τα γυρίσει. Με πιάνει αδιάβαστο.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Νίκο.
Σκεπάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Κι αντιλαλούν τα βήματά σου και ο πόνος με τραβάει κοντά σου και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Φύτρωσε στην πόρτα μας χορτάρι, απ' τα χέρια μου σε έχουνε πάρει.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι διακατέχονται από λουλδοβίκια προσέγγιση για τα πράγματα. Κοιτάζει αφιψηλού, κοιτάζει με έπαρση μια κοινωνία η οποία υποφέρει. Και δεν φτάνει που υποφέρει η κοινωνία. Είναι τόσο ναπολεοντίσκοι που νομίζουν ότι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν πρέπει να είναι ανεκτικοί και στο δούλεμα. Έχεις λοιπόν μια ακρίβεια η οποία τσακίζει, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός Άριστος Σόν μαζί με τα επιτελικά παλικάρια του πουλάνε τρέλα και δηλώνουν πως όλα, λέει, αντιμετωπίζονται με τα καλάθια καπαμά και με τα κουπόνια της φτώχειας και επίσης δεν υπάρχει και καμία εσχροκέρδεια, όπως λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεώς του. Έχουμε τα κοράκια, τα οποία συνεχίζουν ανενόχλητα τη δράση τους, αρπάζουν τα σπίτια των ανθρώπων ή τα διακανονίζουν για ένα κομμάτι ψωμί. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει χαρίσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο για να είναι νόμιμοι οι διάφοροι πάτσιδες ή πάτσιδες κάθε είδους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προσπαθεί να μας πείσει ότι οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές, οι χαφιεδισμοί είναι, λέει, επισυνδέσεις. Είναι επισυνδέσεις, τις οποίες δεν ήξερε ο πολιτικός αρμόδιος για την ΕΕΠ, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι λέγοντας ακριβώς αυτό, ότι δεν ήξερε ο πολιτικά αρμόδιος για την ΕΕΠ, δεν αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχουν δύο κακά. Το ένα κακό είναι να ήξερε. Το άλλο κακό εξίσου είναι να μην ήξερε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, εκείνο το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα, και σωστά το γράφει ο Χολέβα σήμερα στον ημεροδρόμο, είναι ότι έχεις, διαμορφώνεται έτσι μια κατάσταση στο δημόσιο βίο, όπως διαμορφωνόταν σε εκείνες τις εποχές που ο Χαφιές παλιά σκοπής στην εικόνα του, οι πάντες γνώριζαν ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και έχουμε λοιπόν τώρα, εν όψη και της ανακοίνωσης ημερομηνίας των εκλογών και της διεξαγωγής των εκλογών, έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε ελιγμούς, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να παριστάνει τον Μωυσή, να δηλώνει όπως προχτές ψηφίστε με και θα σας ξανασώσω. Έχουμε τους άλλους οι οποίοι προφανώς επενδύουν σε ό,τι και όλοι οι προκάτοχοί τους, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει ασθενή μνήμη. Έχουμε τους άριστους που νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, δουλεύοντας όλη την κοινωνία. Εάν το περιορίσει κανείς σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα των υποκλοπών, Αυτό το οποίο ήταν, τι είπαμε ότι ήταν στην αρχή όλης αυτής της υπόθεσης, μία συνωμοσιολογία, μία μυθομανία, μύθι του Εσώπου, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω πώς θα το περιέγραφε κανείς. Εδώ έχεις τη γίδα στην πλάτη και ένα γάιδαρο να πετάει κάνοντας νιάου νιάου πάνω από τα κεραμίδια. Τι θέλω να πω, ότι οι άνθρωποι μας πουλάνε τρέλα. Μας πουλάνε τρέλα. Γιατί ξέρετε, ένα πράγμα είναι το ήξερα δεν ήξερα. Και εγώ μιλώ, δεν ήξερε, ούτε εγώ ξέρω. Δεν ξέρω αν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε αν δεν ήξερε. Ξέρω όμως ότι εάν ήξερε, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Και ξέρω επίσης ότι αν δεν ήξερε, όντας πολιτικός προϊστάμενος, με το πρώτο του προεδρικό διάταγμα ως πρωθυπουργός, αν δεν ήξερε, τότε τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία μας λέει ότι οι επισυνδέσεις αυτές κατηγορηματικά δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως και ότι κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα πιο αξιόπιστο σε αυτή τη ζωή από τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυβέρνηση. Εάν όμως είναι έτσι, υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη για εκείνον ο οποίος έχει τον έλεγχο μιας κρατικής υπηρεσίας που κάνει πράγματα χωρίς να τα αντιλαμβάνεται εκείνος ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει θέμα, ναι ή όχι? Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει η κυβέρνηση ότι στηρίζει απροϋπόθετα μάλιστα και συνδράμει ενεργά για τη διαλεύκαση κάθε πτυχής υπόθεσης. Πότε ακριβώς έγινε αυτό? Όταν έστελνε τους ανθρώπους της σε αυτή την εξεταστική επιτροπή παροδία, κωμωδία, τσίρκο να λένε ότι δεν απαντούν κρυμμένοι πίσω από το απόρριτο. Πότε έγινε ακριβώς αυτό? Όταν στοιχιζόταν πίσω από την αντισυνταγματική κατά 16 κορυφαίους συνταγματολόγους γνωμοδότηση Ντογιάκου ότι η και ανεξάρτητη κατά τα άλλα αρχή η ΑΔΑΕ δεν θα έπρεπε να κάνει ελέγχους για τα καταγγελόμενα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και μιλάει για ρυπαρά δίκτυα που με τυφλό μένος θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση και δρούν τελικά σε βάρος της πατρίδας, για ποια ρυπαρά δίκτυα μιλάει? Για αυτά τα οποία είναι μέσα στην ΕΥΠ σύμφωνα με τις διαπιστωμένες υποκλοπές? Στην ΕΥΠ τον πολιτικό έλεγχο και εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Αλλά ξέρετε, εδώ ανακύπτουν και άλλα ζητήματα. Έχουμε λοιπόν διαπιστωμένο ότι παρακολουθεί το ένας υπουργός, ο πρώην ενέργειας και νυν εργασίας, και ότι παρακολουθεί το επί ένα χρόνο. Ξέρετε, με βάση τον νόμο, όταν υπάρξει η εισαγγελική εντολή άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, αυτό γίνεται για 2 μήνες. 2 μήνες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του Χατζηδάκη η παρακολούθησή του παρατάθηκε για 4 τουλάχιστον φορές. Με βάση τον νόμο τους, για να υπάρξει παράταση της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών θα πρέπει στο δίμηνο να υπήρξαν ενδείξεις, στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Ρωτάω, υπήρξαν στοιχεία κατά τη διάρκεια, ας προσπεράσουμε την αρχική άρση που αυτά τα βαφτίζουν νόμιμες επισυνδέσεις. Ας προσπεράσουμε την αρχική άρση. Ας κάνουμε αυτή την αυθαιρεσία. Μα εδώ υπήρξαν 4 παρατάσεις. Με βάση τον νόμο, για να υπάρξουν παρατάσεις πρέπει να υπάρχουν στοιχεία τα οποία καθιστούν αναγκαία την παράταση της παρακολούθησης. Υπήρξαν στοιχεία για τον υπουργό. Και αν υπήρξαν στοιχεία, ποια είναι αυτά? Ποια είναι τα στοιχεία? Και γιατί παραμένει υπουργός? Ή δεν υπήρξαν στοιχεία και κάποιοι κάνουν ό,τι γουστάρουν και παρακολουθούν τον οποιονδήποτε? Με βάση ποια περιστατικά, με βάση ποια αποδεικτικά οι εισαγγελείς έβαζαν τις υπογραφές τους και για την άρση του απορρίτου, αλλά και για την παράταση των υποκλοπών? Σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς, αυτοί ήταν 2 χρόνια με βάση τα όσα λέει η ΑΔΑΕ σε παρακολούθηση. Δηλαδή, είχαμε τουλάχιστον 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους. Προέκυψαν στοιχεία? Με βάση ποια στοιχεία υπήρξε η παράταση της παρακολούθησης και της υποκλοπής των ανώτατων στρατιωτικών της χώρας? Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Υπήρξαν ή με αυθαιρεσία έγινε αυτό? Και αν υπήρξαν, είναι ύποπτοι και ελεγχόμενοι και μάλιστα με 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους? Είναι ύποπτοι για την εθνική ασφάλεια αυτοί που έχουν την ευθύνη της εθνικής μας ασφάλειας? Και αν είναι, γιατί ανανεώθηκε η θητεία τους? Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει πώς γίνεται να μιλάμε για συνωμοσίες και μυθεύματα την ώρα που αποδεικνύεται ότι εδώ το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο των Εξωτερικών, έδινε άδειες εμπορίας στο Predator για να πηγαίνει στη Μαδαγασκάρη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στο πλαίσιο αυτού που λένε τι κακό που είναι τα παράνομα λογισμικά. Και γι' αυτά έδινε άδειες το ελληνικό κράτος. Και σε κάθε περίπτωση μπορούν να μας εξηγήσουν τι είδους θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό που έχουν συνδιαμορφώσει, ώστε το 2005, επαναλαμβάνω τα στοιχεία, το 2005 να έχουμε 406 διατάξεις άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, από 406 το 2008 να γίνονται 1124, το 2010 να γίνονται 5459, το 2011 να γίνονται 7907, το 2015 να γίνονται 9132, το 2018 να γίνονται 11113 και να έχουμε φτάσει στο 2021 και οι εισαγγελικές εντολές για τις υποκλοπές να είναι 15.475. Δηλαδή, αυτή την τελευταία δεκαετία και μόνο αυτή τη δεκαετία, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει, παρακολουθούν την μισή Ελλάδα. Και πώς γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις, όταν οι εισαγγελείς, με βάση ποια στοιχεία, όταν από ό,τι φαίνεται, εδώ σε χρόνο ντετέ, υπογράφουν κάθε μέρα, πάνω από 50 διαταγές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών? Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα? Διότι, εάν είναι ρυπαρά τα δίχτυα, τα οποία κάνουν όσα δεν ξέρουν οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί, αυτά τα δίχτυα, τα οποία κάνουν αυτά τα οποία σας περιέγραψα με αριθμούς, δηλαδή να έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισαγγελικών εντολών άρσης απορρίτου των επικοινωνιών από το 2005 μέχρι το 2021 40 φορές έχει αυξηθεί, Αυτά τα δίκτυα, τι είναι τα δίκτυα των πεντακαθαρίδιδων? Αυτά είναι.